Burdiñola.
Garaien arabera, zaletasuna aldakorra da heavy metalean. Talde baten garai zaharra soilik gustuko dutenak daude, evoluzioaren osteko aroa nahiago dutenak, edo biak. Nola nahi ere, disko zaharretara mugatzen diren batzuk, itxurakeria elikatzen dute, benetazko izaera. Kaixo metalzale eta ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Era doa heavy metal bilduma. Norvegiako lurretan abiatu dugu nazioarteko abentura. Bornagar taldeak Winter Thrice izeneko 10. Diskoa argitaratu berri du, eta neguko lanik borobilena izango delakoan gaude. Seikoteak bere sormen maila gainditu du Viking Metal Progresibo bilduma apartarekin. ICS Vortex eta Wintersorg abeslariek ederki apaindu dituzte Oystein Garnesbrunn eta Lazare musikariek sorturiko pasartea beratxak. The Rims of the Mountain abesti bikaina entzun ondoren, hauxe duzue Panorama.
Escapes provide the ground for structures.
Bibaldi ez dugu imaginatzen death metal teknikoa egiten, baina konposatzaile klasikoen jantziarekin bi muturrak ondo baino hobeto lotzen ditu Italiako Flesh God Apocalypse bandak. King disko berrian ez dute beraien proposamena baztertu, eta pauso berri bat ematen ahal egindu dira. Hona hemen, Healing Through War. Italiaren alboan dugu Kroazia, itsasoa tartean dela. Infernal Tenebra taldea garamatza oso maiz bisitatzen ez dugun herrialdera. As Nation Fall laugarren diskoa atera berri dute, eta diskoetxe garrantzitsu batek egindu posible banda deskubritzea. Death metal progresibo ona jorratzen dute. Infernal Tenebra, Katarsis. Otsaila bukaeran plazaratuko du Anthrax banda veteranoak For All Kings diskoa. Joey Belladona itzuli zenetik, zuzenekoak eskaintzen aritu dira azken bost urteetan, eta disko berri bat aurkezteko garaia iritsi da. Scott Ayanek denbora izan du kantuak egiteko, eta horretarako Jonathan Donais gitara jole berria izan du alboan. Thrash zein groove metal dosi oparoa osatu dute. Hauxe duzue, Suzerain.
Everything.
Phoebe Wagner alemaniarrak argi adierazi zuen aurrera segiko zuela Rage taldearekin. My Way izeneko disko laburrarekin berretsi du hori. Hirukotea gaztetu behar izan du aro berriari hasiera emateko, eta ondo atera zaiola ematen du. Heavy metal indartsua hartu du arma gisa, eta bere ahotsarekin markatu du norabidea. Hona hemen, My Way.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Legazpiko Elberez bandak urte amaieran argitaratu nahi du laugarren diskoa. Horretarako ikusiko dugu Boskotea berrosatzen duten. Izan ere, Iker Otegi gitarrak taldea utzi du. Ordezkoarekin edo gabe, gogotsu daude gipuzkoarrak, eta duela gutxi, kantu berri bat grabatu zuten Mutrikuko Ame estudioetan. Burdinola irratsaioan estreinatzeko aukera eman digute, eta beraz, hauxe duzu esklusiban, Azken bidaia. Lapurdiko Zeta taldeari iritsi zaizkio inorabidea lehen diskoaren kopiak. Banaketa eta promozioa antolatu beharko dute orain. Edapena bederen, ziurtatua dute gurean. Aurreko lan laburretik, gogoa genuen Ipar Euskal Herriko bandaren doinu berriak entzuteko, eta bukatu da itxaronaldia. Groove metal proposamena sendotu eta gorpuztu dute. Hona hemen, inorabidea. Hogei urte bete ditu Zarauzko Eraso taldeak, eta hori behar bezala ospatzeko, Kaiolatik Ihes lan berria argitaratuko du martxoan Bonberenea Ekintzak zigiluarekin. Gogorrera egin dutela aurreratu digute diskoa osorik entzun dutenek, eta aurrera penkantuak ez du kontrakoa esaten. Dena dela, rock gogorra ez dute sekula baztertu Gipuzkoarrek, eta are gutxiago mezuak jaurtitzeko grina. Eraso, sua erra mina.
Sua! We'll be right back.
Rock eta metalaren arteko borroka horretan, metalerantz egin du Altsasuko Dentera bandak. Iaz, kantu berri bat aurkeztu zuten Euskara Hutsean, eta heavy kutsu nabarmenarekin. Orain, abestiaren bideoklipa erakustearekin batera, zuzenekoetara itzuli dira. Hauxe duzue, kontuan hartu. Karka utzi ondoren, 1986an Ark Enemy taldea sortu zuen Mike Elamot musikariak. Christopher Anaiarekin, Johan Liba eta Daniel Erlandsonekin osatu zuen laukotea eta Suedian finkatu. Urte berean argitaratu zuten Black Earth aurreneko diskoa. Amotek ordura arte jorraturiko death metalari segida eman zion abentura berrian. Teknikari lehenik eta melodiari gerora garrantzia emanez. Japonian eta Suedian lorturiko arrakasta Europara eraman zuten Stigmata eta Burning Bridge diskoekin. 2000 urtean, Liebach taldea utzi eta Angela Gossow alemaniarra fitxatu zuen Amotek taldeari izaera berri bat emanez oihartzun gehiago izateko. Aldaketa hori etzen zale askoren gustukoa izan. Ordea, Wages of Sin diskoak harrera ona izan zuen eta jarraitzaile batzuk berreskuratu zituzten. Death melodikoa nahieran egokitu zuen Amotek eta hurrengo bilanek edapena izan zuten mundu mailan. Chris Anaiak taldea utzi ostean argitaratu zuten 2007an Rise of the Tyrant diskoa, Michaelen hitzetan egin duten borobilena. Gerora, maila erregulara mantentzen saiatu ziren 2014a iritsi zen arte. Gossowek banda utzi eta Alisa Whiteglues abeslari berriarekin War Eternal lan heavy eta melodikoena argitaratu zuten. Ez ustekoa 2016an iritsi da. Taldearen lehen hiru diskoak zuzenean eskaintzeko Black Earth banda osatu dute Amotanaiek, Liba Erlandson eta The Angelorekin batera. Japonian hasiko dira kontzertu birarekin. Saioari bukaera emateko Ark Enemy taldearen lehen diskotik Dark Insanity abestia aukeratu dugu. Urrengoan heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.